การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
ทำสิ่งที่เราเลือกตอนนี้พวกเราเก่งแล้วเก่งที่รู้ว่าจะเลือกอะไรมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้แบบ Learning by Doing ที่เราเริ่มปรับตัวได้แล้วถ้าเมื่อก่อนเราฟังสนทนาเฉยๆเราไหลไปกับสิ่งที่ฟังแล้วบางทีก็เกิดธรรมารมณ์ขึ้นมาเราก็ไหลไปกับธรรมารมณ์นั้นเราก็ไหลไปกับสภาวะอารมณ์ที่เกิดจากการเข้าไปคลุกอยู่กับธรรมารมณ์นั้นในขณะที่ฟังธรรมหลับตาเมื่อฟังธรรมจบดูเหมือนว่าเรารู้แจ้งธรรมแต่จริงๆไม่ใช่เราไหลไปกับธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการฟังเสียงธรรมแล้วสภาวะอารมณ์และความรู้สึกเกิดราคะขึ้นมาบางทีเกิดความอึดอัดขัดเคืองเป็นโทสะขึ้นมาไม่รู้ตัวจากการฟังธรรมทั้งๆที่ฟังธรรมแทนที่จะได้โอกาสที่ดีแต่ทำไมตอนนั้นฟังที่ไม่มีสติฟังจึงไหลไปมานฉกฉวยโอกาสนั้นเข้ารุมตีเราทันทีให้เราฟังธรรมได้แค่ฟังแต่ไม่ได้นำมาใช้ได้จริงเพราะเหตุว่าเราขาดหนึ่งเดียวพลังแห่งสติวันนี้พวกเราฟังและมีสติเราได้ประโยชน์มากมายจากการเจริญสติพร้อมกับการฟังธรรมเรียกว่า learning by doing เรียนรู้พร้อมกับลงมือทำเราจะได้คำตอบด้วยตนเองแม้นเพียงเราเลือกที่จะฟังเสียงจากสักคำหนึ่งหรือประโยคหนึ่งให้ชัดเจนหรือเราต้องการเห็นความดับของคลื่นเสียงที่อาจารย์กล่าวแม้ได้ยินเพียงครั้งเดียวประโยคเดียวคำเดียวปั้งจับได้ด้วยเห็นความดับชัดเจนนั่นคือความรู้แจ้งที่เราได้รับด้วยตนเองที่ไม่ต้องยืมไม่ต้องไปขอร้องใครมาสอนเราเป็นการสอนตนเองจากการสอนธรรมของพระพุทธเจ้าความรู้ที่เราฟังธรรมหรืออาจารย์นำมาถ่ายทอดเป็นความรู้ของผู้รู้ไม่ใช่ของเราจนเมื่อเราเห็นความดับในความรู้นั้นจากการเรียนรู้ในเครื่องมือที่เราใช้นั่นแหละคือความรู้แจ้งที่เรามีแค่หนึ่งคำจับได้ตอนตุบหรือตอนตุบของ B5 แค่นี้เองความรู้นั้นเป็นความรู้แจ้งทันทีนี่คือเรื่องที่พวกเราต้องเรียนรู้พร้อมกับลงมือทำเป็นประจำในทุกห้องเรียนที่เราอยู่ด้วยกันเป็นการเปิดโลกใหม่ของการมองเรื่องการปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติแล้วข่มไม่เข้าใจแล้วทำยิ่งนานมันยิ่งได้ช่องหลายคนเลยผิดหวังการปฏิบัติหลายคนก็ผิดหวังกับการบวชเพราะคาดหวังว่าตัวเองจะบรรลุเร็วยิ่งใครไม่มีสติแล้วตั้งปณิธานจะบรรลุเร็วแล้วไม่เข้าใจเรื่องสติคนนั้นจะเจอศึกหนักมารชอบถ้าไม่แกร่งจากคุณบารมีเก่าจากแรงฐานเดิมจะแกว่งเราก็จะหลุดออกจากเส้นทางได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวเรามาดูท่านรัฐปรเทระสนทนากับพระมหากษัตริย์พระราชาเนาะในเมืองนี้ก็คือพระเจ้าโกรัพยะเนาะวันหนึ่งพระเจ้าโกรัพยะเสด็จประพาสราชอุทยานทอดพระเนตรเห็นพระรัฐปรเทระแล้วทรงจำได้เพราะเคยรู้จักท่านและตระกูลของท่านเป็นอย่างดีมาก่อนจึงเสด็จเข้าไปหาทักทายสนทนาด้วยแล้วประทับนั่งณที่อันสมควรพลางตรัสถามว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญความเสื่อมสี่ประการที่บุคคลบางพวกประสบเข้าแล้วจึงออกบวชฟังให้ดีนะตั้งกระทู้ขึ้นมาเลยพระเจ้าโกรัพยะว่าคนที่ออกบวชเนี่ยเพราะมีการประสบพบกับความเสื่อมสี่ประการจึงออกบวชยนต์กระทู้นี้ขึ้นมาถามเลยได้แก่หนึ่งเข้าถึงความแก่ชราก็เลยบวชเข้าถึงความเจ็บป่วยก็เลยบวชเข้าถึงความสิ้นโภคทรัพย์ก็เลยบวชเข้าถึงความสิ้นญาติพี่น้องก็เลยบวชก็ความเสื่อมทั้ง4ประการเหล่านี้คือความแก่ชราความเจ็บป่วยความสิ้นโภคทรัพย์และความสิ้นญาติพี่น้องไม่ได้มีแก่ท่านเลยท่านรัฐปรเทระท่านได้ฟังได้รู้ได้เห็นหรือมีความจำเป็นอย่างไรหรือจึงออกบวชพระเจ้าโกรัพยะท่านเห็นว่า พระรัตถพระเถระไม่แก่ไม่เจ็บป่วยโภคทรัพย์ก็เหลือเฟือแล้วก็ญาติพี่น้องเต็มบ้านเต็มเมืองทำไมไม่เหมือนกับการบวชของคนอื่นคำว่าบวชในสมัยก่อนไม่ได้หมายถึงว่าบวชในพุทธศาสนาอย่างเดียวนะบวชในศาสนาต่างๆด้วยนะพวกเราศาสนาลัทธิอัญญลัทธิต่างๆเยอะมากมีหลากหลายหนึ่งในนั้นศาสนาพุทธของพระเจ้าแต่เกิดความแตกต่างขึ้นมาว่าคนที่บวชในศาสนาของพระเจ้าไม่ได้มาบวชเพราะความเสื่อมเหล่านี้เลยพระเจ้าโกรพยะท่านงงไงท่านสงสัยว่าคนที่บวชในศาสนาของพระศาสดาล้วนแต่เป็นคนหนุ่มล้วนแต่เป็นคนแข็งแรงล้วนแต่เป็นคนมีชื่อเสียงในด้านตระกูลแล้วก็มีโภคทรัพย์แล้วก็เป็นตระกูลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยออกบวชอ่ะเกิดอะไรขึ้นท่านสงสัยว่าตามปกติผู้บวชต้องเจอความเสื่อมสี่อย่างนี้สิจึงจะใช่ท่านได้ฟังได้รู้ได้เห็นหรือมีความจำเป็นอย่างไรหรือจึงออกบวชพระรัตถพระเถระได้ถวายพระพรว่าดูก่อนมหาบพิตรอาตมาได้ฟังธรรมมุตเทศ4ประการจากพระบรมศาสดาจึงออกบวชธรรมมุตเทศ4ประการธรรมมุตเทศนะธรรมะกับอุเทศนะธรรมมุตเทศ4ประการนั้นคือ1โลกคือหมู่สัตว์อัญชราเป็นผู้นำนำเข้าไปใกล้ไม่ยั่งยืน2โลกคือหมู่สัตว์ไม่มีผู้ป้องกันไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน 3. โลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละทิ้งทั้งปวงไปและ 4. โลกคือหมู่สัตว์พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหานั่นคือเหตุของการบวชเพราะเห็นว่าหมู่สัตว์นั้นต้องมีความชราแล้วก็นำไปสู่ความไม่ยั่งยืนแห่งชีวิตแล้วเห็นว่าโลกคือหมู่สัตว์นั้นไม่สามารถป้องกันความเปลี่ยนแปลงใดๆได้ชีวิตของแต่ละชีวิตไม่ได้เป็นใหญ่ในตนต้องถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนโลกคือหมู่สัตว์นั้นไม่มีอะไรเป็นของตนเลยจำเป็นต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเมื่อถึงเวลาที่ความเปลี่ยนแปลงมาเบียดเบียนโลกคือหมู่สัตว์พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหานั่นคือเหตุของการบวชของพระสาวกในพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระรัตถพระเถระอธิบายให้ท่านฟังอย่างวิจิตพิสดารว่าชีวิตของคนเราที่เกิดมานั้นไม่มีอะไรเป็นของตนเลยไม่มีอะไรที่จะเป็นใหญ่เลยไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนเลยมีแต่ความบกพร่องไม่เคยสมบูรณ์ไม่รู้จักอิ่มไม่เคยพอต้องการอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นธาตุแห่งตัณหาการสนทนาธรรมง่ายๆลึกซึ้งแบบนี้ธรรมดาที่สุดแต่ตอบโจทย์ข้อสงสัยของพระเจ้าโกรพยะหมดเลยพระเจ้าโกรพยะได้สดับพระธรรมเทศนาชื่อธรรมมุตเทศของพระบรมศาสดาที่พระรัตถปรเถระแสดงให้พระองค์สดับแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสจึงตรัสสรรเสริญว่าพระธรรมเทศนานี้น่าอัศจรรย์แล้วตรัสอนุโมทนาแล้วเสด็จกลับสู่พระราชนิเวศพระรัตถปรนั้นนับว่าท่านเป็นพุทธสาวกที่บวช ด้วยศรัทธาอย่างจริงใจด้วยใจจริงถึงกับบอกแก่บิดามารดาว่าขอยอมตายถ้าไม่ได้บวชจนกระทั่งที่เรารู้กันว่าบิดามารดาต้องยอมเพราะเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้บวชด้วยศรัทธาท่านดำรงอายุสังขารช่วยเหลือกิจการพระพุทธศาสนาควรแก่การเวลาแล้วก็ดับขันปรินิพพานก็คือนิพพานไปศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาหรือคำสอนผู้ที่บวชเพราะว่าปรารถนาอะไรความรู้แจ้งนั่นคือการเข้าถึงสัมมาวิมุตติอันเป็นจุดหมายสูงสุดของทุกจิตวิญญาณที่ครองกายมนุษย์นั้นซึ่งแตกต่างจากการบวชของศาสนาอื่นที่มาบวชเพราะ ไม่มีที่ไปเพราะไร้ทิศทางเดินไร้ญาติไร้ทรัพย์ไร้เรี่ยวแรงแล้วก็เจ็บป่วยมาเพื่อต้องการจึงแลกด้วยการบวชแต่ชนในยุคนั้นน่ะแตกต่างอย่างยิ่งเมื่อมาบวชในศาสนาพระองค์เด็กอายุ7 ขวบก็บวชมีดวงตาเห็นธรรมชายหญิงบวชผู้ไม่บวชก็มีดวงตาเห็นธรรมชนจำนวนมากเลยแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยการบวชทำไมจึงแตกต่างเพราะทุกคนเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตทำหมดนี้ย่อลงมาที่เรื่องของทุกสมุทัยนิโรธมากนะถ้าเราถอดรหัสตะเกียบธรรมุตเทศเนี่ยพูดถึงเรื่องของการมองชีวิตในรูปแบบของอริยสัจแต่เป็นการอธิบายในแบบผู้มีปัญญาเป็นการประยุกต์ธรรมเพื่อให้เกิดการเข้าใจง่ายแล้วพวกเรารู้ไหมว่าชนชาวกุรุทั้งเมืองเลยแคว้นเนี้ยตื่นรู้ในศาสนาพระองค์มากแล้วเป็นวัฒนธรรมถ้าเป็นภาษาโลกปัจจุบันเรียกแฟชั่นของการเข้าถึงธรรมเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเมืองนี้ใครที่ไม่ได้เจริญสติเรียกว่าเฉยสนทนากันว่าท่านอยู่กับหลักใดของสติปัฏฐาน4ถ้าคนนั้นตอบไม่ได้ก็จะถูกเพื่อนแนะนำว่าให้ไปศึกษานะแล้วสนทนากันแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ใกล้ชิดมนุษย์ยังคุ้นเคยกับคำนั้นเหมือนกับได้ฟังอยู่ตลอดเวลากายเวทนาจิตธรรมแล้วคนที่นั่นน่ะเป็นเหมือนดังคนที่มีความพร้อมเมืองกุรุเนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์อาหารการกินสะดวกสบายอากาศดีผิวพรรณวรรณะผู้คนดีงามผ่องใสสุขภาพแข็งแรงแล้วที่สำคัญคนในเมืองเนี้ยเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดพระพุทธเจ้าจึงหยั่งธรรมที่ยากๆเนี่ยสามารถปักเข้าไปในแผ่นดินนี้ได้คือจิตทั้งหลายนะสามารถเข้าถึงธรรมสติปัฏฐานไม่ใช่ธรรมที่เป็นธรรมผิวเผินจะเข้าใจจึงต้องพาพวกเรามาถอดรหัสเพราะเหตุว่าเรานั้นอยู่ไกลจากพระองค์เราจะเดินตรงดุมๆเข้าไปศึกษาธรรมที่ย่อแล้วที่เราเรียนทุกวันนี้คือย่อแล้วเพราะพระอนุนต้องย่อแล้วการสังคายธรรมตอนนั้นเนี่ยเป็นการสังคายธรรมที่มีทุกบททุกตอนที่พระพุทธเจ้าสอนพระอนุนต้องย่อลงมาให้เข้าใจประสังเขตแต่คนฟังคือใครล่ะพระอรหันต์หมดเลยทั้ง500 รูปรวมพระอนุนด้วยเพราะนั้นท่านเข้าใจหมดแล้วจึงเป็นเนื้อหาหลักๆเรียกว่าเป็นเนื้อๆทั้งนั้นเลยถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงหน้าพระพุทธเจ้าเราจะไม่มีวันเข้าใจอ่านเองยังไงก็เหมือนจะเข้าใจแต่ไม่มีวันเข้าใจจารย์จึงมีปณิธานว่าถอดรหัสดีกว่าแล้วให้คนมีกำลังใจเรียนรู้จากเรื่องเล็กๆแล้วก็ไปซึมซับซึมซาบพระสัทธรรมพระเจ้ารสพระธรรมในเรื่องใหญ่ๆแล้วสิ่งที่จะเกิดผลตามมาก็คือพวกเราจะศึกษาสติปัฏฐานได้อย่างละเอียดลึกซึ้งเพราะว่าเราปูพื้นฐานทางสติปัญญาให้กับตนเองด้วยการเรียนรู้โปรแกรมเอ็มอาร์พีรหัสแห่งสตินี้จะทำให้พวกเรากลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาหรือมีอัธยาศัยมีวัฒนธรรมใหม่คล้ายๆกับชาวกุรุแคว้นกุรุที่เป็นที่เกิดของสติปัฏฐาน4และที่รุ่งเรืองของพระสัทธรรมพุทธเจ้าแล้วเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้ยังมีอีกมากมายในเมืองนี้เดี๋ยวค่อยมาทีละตอนละตอน
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที